Октябрьский қалағы халқы башқұрт гимназияһының киләсәге өсөн көрәшә. Урындағы хакимият белем усағын ябай лицей менән берләштергә ниәтләй. Был ғәмәлгә ҡаршы тороу маҡсатында ата-әсәләр үҙ төркөмөн булдырып, республика президентына һәм мәғариф министрлығына хат яҙған. Башҡорт гимназияһын ябыуға ҡаршы булыусыларҙың береһе Илдар Ҡоланбаев беҙгә түбәндәгеләрҙе һөйләне.
Получены глупые отписки, то есть этими вопросами там никто не занимается на республиканском уровне. Получили мы письма, что из Министерства образования, что это местная инициатива. От президента получили, что отправлено ответ в Министерство образования. А соответственно, от Министерства образования уже ответ у нас был. А школа единственная, башкирская гимназия на весь город, совсем другой никакой нету. Она в идеальном состоянии после капремонта, с новой крышей, с новыми окнами, с мраморными полами и лестницей. Недавно, да, лет 5 назад она получила этот статус. И к этому времени ее сильно готовили. И еще тогда был бывший президент Муртаза Губайдулович приезжал в эту школу ее открывать как башкирскую гимназию.
Ата-әсәләр лицейҙың үҙ статусын ҡалдырыу өсөн генә түгел, ә бында телде һаҡлап ҡалыу өсөн дә көрәшә. Улар фекеренсә, ҡушылған осраҡта башҡорт теленә иғтибар кәмейәсәк. Дилара Камалетдинова һөйләй.
Безнең мәктәпте 3-нче гимназияга кушырга уйлап, безнең мәктәпте ябырга уйлыйлар. Бездә ата-әсәләр йыйылышы булды. Шундый ситуация, безнең мәктәп ябылһа, ошо тирәлә безнең йөргән балаларга укырга йөрергә ерак табыла. И менә ошонда укып башкорт телендә укып, башкортча укып, менә минең кызым башкортча укый, сөйләшә, бында төрле саралар үткәрелә, ошо сараларда йөреп, ул ошоны дәвам итәргә уйлый инде. Минең генә бала түгел, башка балалар да бында укыгандан һуң инде телде кирәк дип алар. Менә без ата-әсәләрдә барыбыз да шулай дип инде бу мәктәпте япмау, ошо мәктәпте команда эшләтү ягындабыз.
Хәлдең айышына төшүнү максатында без ҡала хакимиәтенә шылтыраттык. Муниципалитет башлығының социаль һорауҙар буйынса урынбаҫары Октябрь Алатыпов башҡорт лицейын ҡыҫҡартыуҙы бында балалар һанының кәмеүе менән аңлатты.
Ситуация какая, значит, получилась? В связи с наличием подушевого финансирования, у нас за каждого ребенка идут деньги. И существует у нас средняя наполняемость классов. На данный момент в гимназии у нас средняя наполняемость 16,7, если не ошибаюсь, в классе. Что, соответственно, несет на себя не нагрузки даже, а невозможность выплаты зарплат педагогам в соответствии с дорожной картой. Это, во-первых, такая ситуация. Потом, когда мы проанализировали, мы все-таки посчитали, что одной из причин оттока детей в городские школы из этих поселков все-таки идет и по уровню преподавания предметов. Поэтому было принято решение о соединении со школой, имеющих, во-первых, большое количество учеников, а второе, имеющие высокие показатели в методической работе и в качестве преподавания. То есть вопрос о какое-либо закрытие, о том, что дети поселков Заитова будут ездить или вынуждены ходить в другую школу, такой вопрос не ставится. По поводу преподавания башкирского языка, то есть базовый уровень даже не обсуждается, это само собой понятно. А углубленное изучение, то есть будут предоставлены все возможности в соответствии с законодательством по заявлениям родителей, то есть будет организовано углубленное изучение башкирского языка, культуры и искусства.
Ата-әсәләр башкорт гимназияһын ябырға кем ҡушҡанын асыҡлай алмаған. Илдар Ҡоланбаев әйтеүенсә, республика президенты был хәлде шәхсән күҙәтеүгә алған һәм гимназияны ябыуға ҡаршы. Ҡала хакимиәтендә иһә гимназияны ябыу тураһындағы фарман өҫтән төштө тип әйткәндәр. Шулай итеп, хәҙер башкорт гимназияһының артабанғы яҙмышы өсөн көрәшеүселәр кемгә мөрәжәғәт итергә белмәй. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.